Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonuny Maksat Ataev. Dünya türkmenleriniň bu sany türkmen jemgyýetine meşhurlyk gazanyp baryanyny gaýdylan dini meýilleriň türkmen siýasy giňişligine şöhrelenmelerine nazar aýlamagy finansiýar. Gepleşigimden Maksat Ataev taýýarladym. Onu siziň dikkatiňize ýetirmekde kärdişim Sehra Gulan Nabi maňa kömek edýär.
30-njy iýunda diplomat neşri türkmen jemgyýetinde ýoň bolup baryandygy aýdylan Islam meýilleri barada analitik makala çap etdi. Türkmenistanda Islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makala Islam dininin türkmen halkının medeniyetindeki oranına, türkmen cemiyetinde meşhurluk kazanıp barayan din bilen bağlı tede meyillere ve bu meyillerin fonunda devlet yolbaşçılarının İslam dini bağıttaki tede çemeleşmelerine sin ediyar.
Türkmen cemiyetine İslam dinine ımtılış öngüsünün has köp meşhurluk kazanıyar mı? Ya da odalın bar bulan ımtılış has köp göze iyiliyar mı? Türkmen siyasaty din ýolunu tapdan düşen halkyň göwnüni tapmagyň gurally hökmüne ulanmagy synanýarmy? Bir tarapdan din azatlygy babatda aýratyn alada bildirilýän Türkmenistanyň döwlet siyasaty din azatlygynyň öňüni açmazdan öz ýylatyny dindar görünmäge çalyşýarmy?
Dilden aydılayan delilnamalara göre Türkmen cemiyetinde sonku 10 yıl veri İslam'ın meşhurluğu artyarı. Türkmenistan'da aç açan yokurlanyan dindarlığın sebebi nemi deyip diplomat neşirinde Türkmenistan'da İslam'ın kalkınışı sözbaşı bilen çap edilen makalanın avtarı soru veriyarı.
Yoksa da makalı Merdan Amanov takalluslu Türkmenistanlı bir ilmi barlaçının avtarlığına yazılıptır.
Makalanın Elitalar İslam'a Gucak Açyar bölümünde avtor Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un işe girişmeğinin idiyanı, yurtta devlet başlatanı derecesinde İslam bilen il teşkili kavul edilen kararlara salgılanyarı. Makalada Türkmen prezidentinin ilkinci novotta bitiren işleri ağdalıp geçilyarı. Kıç Berdimuhamedov velipe girişmeğinin idiyanı, yurtta duvam ediyen pandemiya çeklendirmelerine karamazdan meçitleri kaytadan açtı. Orada aynın Kadir gecesi münasebetli yüzlerce bendinin günahını geçti. Yurdun velayetlerinde 5 tade meçidin kuruluşuna ruhsat verdi. Şeyle de Serdar Berdimuhamedov daşır yurt devletlerine amala aşıran ilkinci saparlarına mukaddes Mekke şehrini ziyaret etmek bilen girişti.
Türkmenistan'ın meçhidler Mart'ın ahırlarına Aprel'in başlarına açıldı. Yöne 10 amşol devirler pandemiye çeklendirmeleri yurt boyunca koşudurup başlanıptı. Tadi Prezident Kadir gecesi münasebetli 514 bendinin günahını geçti. Yöne Türkmenistan'ın ilkinci Prezident Saparmurat Niyazov'un devrinden veri her Kadir gecede tutsavların günahı geçiliyar. Serdar Berdimuhamedov ilkinci daşarı yurt saparlarına mukaddes Mekke ve Medine şehirlerine ziyaret etmekle girişti. Yine Türkmen prezidentleri köplenç mukaddes Mekke şehirine ziyaretten son daşarı yurt saparlarına girişiyar. Bu dep ikinci prezident Gurbanguly Berdimuhamedov döwründe, ilkinci prezident Saparmurat Niyazov döwründe saklanyp galdy. Gurbanguly Berdimuhamedov we Saparmurat Niyazov ilkinci resmi däl daşary ýurt saparlarynyň çägine Mekke şäherine ziýaret edipdi.
Serdar Berdimuhamedov wezipä girişinden soň Balkan, Ahal, Mar, Lewap we Daşawd welaýatlarynda täze meçitleriň gurulmagyna ruhsat berdi. Ýöne Gurbanguly Berdimuhamedov döwründe hem ýurdun her bir welaýatynda baş meçitler gurulupdy.
Serdar Berdimuhamedovyň İslam dini bilen il teşkili kabul eden kararlary belki töteninin onuň wezipä girişen döwürlerine gawat geldi. Ýöne de diplomat awtorynyň türkmen jemgyýetine ýoň bolup baryanyny aýdýan İslam meýilleri köp bir gura Türkmenistan'da devam edýän durmuş medeni prosesiň bir bölegi bolup durýar.
İslam dini sonku 10 ýylyň dowamında adaty raýatlaryň arasında we türkmen elita gatlagynyň arasında barha köp meşhurlyk gazandy. Täze dowlan çağalara arap we İslam adlaryny dakmak türkmen enatalarynyň arasında giň ýaýrady. Üstesine diňe bir ýönekey türkmenler däl, eýsem elita gatlak, estrada ýyldyzlary, sunuwat işärleri we tanymal blogerler ýygdyr ýagdaýda Gurhandan citatalary paýlaşyp İslamy götürgüläp başlady. Ramazan aýynda agyz beklemek hem meşhur boldy. İslamyň ilat arasında çalt we merkezleşdirilmedik ýokurlanyşy Sowetler döwründen näri geçen döwrüň dowamında hiç açan görülmendi diýip awtor aýdýar.
Bellesek Türkmenistanyň